Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Ісус со своїми вучнями пішов у вёскі Цезареї Філіпової. По дорозі ён пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі лічаць мяне?» Яны адказвалі яму: «Яном Хрысцітелем, другія Іллёю, іншыя прарокам». А ён спытаўся ў іх: «А вы кім лічыце мяне?» Пётр сказаў яму адказ: «Ты Христос». І загадаў ім, каб нікому не казалі пра яго. І пачаў вучыць іх, што сын чалавечы павінен шмат выцерпець і быць адкінутым старэйшымі і першасвятарамі і кніжнікамі і быць забітым і на трэці дзень уваскрэснуць. І казаў пра гэта адкрыта. А Пётр, адвёўшы яго ў бок, пачаў дакараць яго. А ён, павярнуўшыся і паглядзеўшы на сваіх вучняў, дакарыў Пятра, сказаўшы: «Адыдзі ад мяне, сатана, бо ты не пра Божае думаеш, а пра чалавечае». І паклікаўшы натоўп разам з вучнямі сваімі, сказаў ім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго. А хто загубіць жыццём сваё дзеля мяне і Евангелія, той яго ўратуе». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Вядомы нам урывак Евангелія сёння гучыць, калі Христос пытаецца ў вучняў сваіх, кім лічаць людзі мяне, і адказвае Пётр. Але гэтым разам хачу звярнуць увагу ўсяго толькі на адну фразу, которую кажа Христос: «Той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелія, той яго ўратуе». Клопат пра жыццё наше, ён належыць да прыроды чалавечай. Гэта абсалютна нармальна, што нам хочацца жыць. І ва ўсе часы людзям хацелася жыць як найдаўжэй. Заўсёды гэтая тэма несмяротнасці альбо такой доўгай старасці, налепей, каб і не цярпець, яна заўсёды гучала і будзе гучаць. Это абсалютна нармальна. Некалі пачуў такую фразу, што нават людзі, каторыя робяць суіцид, каторыя думаюць пра то, як забіць сябе, яны ўсё адно шукаюць для сябе лепшае дабра. Толькі яны блытаюцца, яны терпяць, яны не ведаюць, ім здаецца, што пакінуўшы гэты свет, такім чынам яны сабе лепшае дабро робяць, чым цярпець. Это ў прыродзе чалавека ёсць, што мы сабе шукаем лепшае дабра і нам хочацца жыць. Это абсалютна нармальна. Да. І мы пра гэтае жыццё клапоцімся. Толькі людзі хіба што так эмацыйна параненыя альбо з балючай гісторыяй, ім не хочацца жыць. Па-нармальнаму, канешне, мы пра жыццё клапоцімся. І гэта правільна. І гэта абсалютна правільна. І я для сябе некалі адкрыў, што Бог зацікаўлены нашым здароўем. Што Бог хоча, каб мы былі здаровыя. Недзе ў нашай пабожнасці ёсць такія крайнасці, асабліва для каталікоў гэта характэрна, для праваслаўных. Ёсць такія крайнасці, калі мы адразу, прыходзіць хвароба, нам адразу хочацца сказаць, што так Бог хоча, надо цярпець і так далей. Да. Гэта некія крайнасці, да, і сказаў бы нават хворыя. Ёсць уплывы розных філосафаў на хрысціянскае мышленне, дзе людзі пачыналі ненавідзець сваё цела, ненавідзець саміх сябе. Это абсалютна ненармальны вобраз. То есть Бог гэтага не хоча. Я некалі быў здзіўлены, калі мне ў нейкі моманце Господь паказаў, што я занядбаў сваё здароўе. Я быў здзіўлены, бо мне здавалася, дык гэта ж нармальна, гэта ж я павінен мітусіцца, не колпачиться про себя, все про дела Божие думать. А Господь, ну, показал, что ты занедбал, это неправильно. Что здоровье, которое Бог нам дает, это есть даром Божьим. Я тогда первый раз хиба что всерьез призадумался, что саправды так есть. Конечно, есть шмат пытаний, чому нараджаются калеки, чому люди молодыми помирают. Да, и шмат пытаний, это непростая тема. Але разом с тем, поглядите, что у Евангелия Христос не отмовил ни одному хворому, который его просил об здоровье. Никому Христос не сказал, иди терпи так надо. Хотя сам, в принципе, пошел с этого життя довольно-таки молодым. Да, усяго маючи 30 пару годов, 33. Але разом с тем, он усіх, хто просить, оздоровляє. Вельми вимовная история, коли приходит хворий человек до Христа и каже, Господи, коли хочешь, очисти меня. И Христос каже, хочу. Это абсолютно нормально, да. То есть, хочу, каб ты был чистый от заразы своей, от хворобы. Это абсолютно нормально. Я ранее чомусь не звертал на это увагу, да. Вот мне здавалось, что вот эта вот тема терпения такого, мы часто это чуем, да, бери свой крыш, терпи на старте, да. То есть не змагайся одразу, вот терпи. Справды, згадитесь, не ж такое есть у нас католиков. Только что одразу терпи. И помню, как меня так само неколи уразило, когда я читал вспомины про ведомую такую французскую мистик Марту Рубен, которая была спарализованная от некого момента своего життя, так зрозумел, что не от дятинства, але такой паралич ей был, что она не могла ничего есть. И она споживала только святую коммунию. Неде там чул, что навод папа римский хотел проверить, и саправды так есть, и такой эксперимент зробили, что ей дали не святую коммунию, а просто платок. И я сразу стошнила. И она могла питаться только святой коммунией. И так было долгие годы. И она лежала, не могла подняться. И, коли не помыляюсь, коли она померла, она важила усяго 30 пару килограмм, может, 35 килограмм. То есть, такой вот сухий скелет, можно сказать, был. Але цікаво, что першим яна зрозумела, что это план Божий, вот, что нечто Божие есть в этом терпении. И она годами змагалась за свое здоровье. И когда люди меня удивило, приходили до Марта Рубен и казали, что Марта, ну мы вот подобно, ну как бы терпим, как ты, там, что у нас некие хворобы. И она одразу казала, идите лечитесь. Одразу казала, шукайте выход, не сдавайтесь, постоянно казала. Першим она зрозумела, что вот некий дивный план Божий есть для ее с терпением. И она змагалась годами. И у нас вот, саправды, нам, как католикам, это нечто такое погрожая, те перешкоджая, что вот некая такая хворая побожность, коли мы одразу опускаем руки, особливо католикам Беларуси, да, вот такая хворая побожность, коли одразу мы опускаем руки. Саправды, есть такие истории, где Бог докранается терпением, и мы не ведаем, чему и як там есть, да, и все мы неколи похвореем, помром, вариантов других нема. Саправда, есть такие истории, что с дятинства Бог некогда докранается терпением, и мы с великой тайной и повагой до этого ставимся. Але у многих выпадках люди не отрымливают оздоровления, тому что не хапая веры им. А Господь вельми шмат потребуя веры, каже Писание. Першим оздоровить каже, да, те веры, что я это зраблю. Иншим не хапая настырности. Яны трошку молятся, альбо еще лепш приходят до ксенза и кажут, помолитесь за меня, а сами не молятся. У той час, когда треба стучать у двери Божие и день, и ночь, и годами треба стучать, да. Иншие не отримают оздоровление по причине своих грехов, бо живут у конкретном проклятии, ничего не меняют в этом плане. Саправду есть такие истории, где люди переживали покаяние, навертание, споведь, и сканчивались смиротные хворобы, такие истории ведал. Да. Ось. И это я особисто неколи зрозумел. Коли мне самому, и мне было за это соромно, и приходилось каяться перед Господом, коли Господь показал, что ты занедбал свое житё, свое здоровье, за этим надо нечто робить. Это всерьез успрымал. Да. И разом с тем, одночасно, разом с этим, вот с этим клопотом про наше життё, он повинен быть, это клопот, да. И разом с тем мы чуем, что Христос каже, что кто хочет свое життё уратовать, то его загубить. Як нам разумець гэтыя словы? Я думаю, што асабіста я вот можа найбольш это разумею якраз такі ў гэты час выпрабавання пандэміі. По майму сціпламу назіранню, так бачу, што людзі, каторыя махаюць рукой на тое, што адбываецца, а зараз ідуць суды Божыя. Так это скажу, ўжо не акунаючыся ў гэтую тэму, я б сказаў бы, што гэта ідуць суды Божыя. Некія выпрабаванні за грахі чалавецтва, для навяртання, для ачышчэння. Ну, як звалі, так звалі. То есть ідзе перыяд такога нейкага ўмешацельства Божага ў нашую чалавечую цывілізацыю, вельмі яўнага ўмешацельства. І людзі, каторыя абыякава, нават веруючыя, махаюць рукой і кажуць, а што нам тая пандэмія, а што нам тое, што адбываецца? Я бачу, як шмат людзей так махнула рукой і захварэла. Захварэла, памёрла. Я бачу нават заканамернасць у гэтым, да? Што людзі абыякавыя, да, ім проста Господь паказвае, нельга махаць рукой на такія рэчы. Нельга панікаваць, нельга хавацца там, да, і ў дэпрэсію падаць ад таго, што мы ў такія цяжкія часы жывём. Гэта другая крайнасць, але нельга быць абыякавым да гэтых рэчаў, да. І сказаў бы, у гэтым хіба што вось недзе і павінна пралягаць такая мудрасць, да, што мы не павінны быць абыякавымі да нашага жыцця. Нельга махаць рукой і казаць, неяк там прынясе. Я ў свой час стаў нават захапляцца тым, што стаў пазнаваць свой арганізм, вось, чаму ён хварэе. Аказваецца, ёсць свае правілы, свае заканамернасці. Я ў гэтым прыгажосць нават убачыў. Падобная прыгажосць прыроды. Як вясной усё раскрываецца, а восенню свая прыгажосць, сканчваецца ўсё. Ёсць свае правілы, мы захапляемся прыродай. Я ў свой час стаў захапляцца сваім арганізмам. Аказваецца, Бог так стварыў чалавека, што тут ёсць правілы свае. Свае заканамернасці, ты не будзеш іх пазнаваць, да, і сам будзеш вінавата ў сваіх бедах. Мне то стала цікавіць, я сапраўды ўбачыў у гэтым прыгажосць нейкую свайго жыцця, свайго арганізма. Дык вось, дзе гэтая нейкая мудрасць, да? Вось як разумець гэтае слова Хрыста пра клопат пра нашае жыццё? Мы не павінны быць абыякавымі. Мы не павінны махаць рукой на нашае жыццё, на нашае здароўе. І разам з тым, з усім гэтым клопатам, мы павінны разумець, што толькі па міласці Божай мы прачынаемся чарговы дзень. Ведаеце, я хіба што апошнім часам, як ніколі, гэта зразумеў, калі пабываў у Бараўлянах. Так сталася, што недзе там быў трошку праездам, дзе анкалогія, і трошку часу ў мяне было пахадзіць, паглядзець, там пагуляць. Я ўбачыў шмат шпіталёў, агромную колькасць людзей. Цікава, што ўсе ў масках былі. Вот людзі, каторыя сутыкаюцца з рэальнай пагрозай смерці, яны не махаюць рукой. Хто перажывае смерць сваіх блізкіх, да, бачыць, там маладыя, старыя, ўсе ў масках. У паліклініках такога не сустрэнеш. Таму што людзі сутыкаюцца з рэальнай пагрозай. І я ўбачыў, як шмат людзей, мне это ўразіла. Як шмат людзей. Я зразумеў, што сапраўды ты вот рэальна па міласці Божай жывеш, што там нехта баіцца гэтай каронавіруса ці там яшчэ чаго, да, ты ў адзін момант можаш лёгка, некі вот рак можа прыйсці і ўсё. Альбо інсульт, альбо інфаркт такі, да, вот і маладых ведаў людзей, каторыя такія хваробы перажывалі, да. Там добры святар недаўна, добра плаваў, усё, раз захлібнуўся вадой, недзе там утапіўся. Мой аднакурснік так утапіўся. Вельмі класны спартсмен, вельмі класны. Разбіраўся добра, там, ну, як бы умеў плаваць, да, проста захлібнуўся вадой, так і утапіўся. І сапраўды разумееш, да, што з усім нашым клопатам пра жыццё, і ён павінен быць, этот клопат, Бо хоча, каб мы клапаціліся, каб мы былі здаровымі, каб мы дбалі пра сябе. І разам з тым, з усім гэтым клопатам, да, мы не можам сабе прадоўжыць ні на аднаго, ні на адзін дзень нашае жыццё. І вось таму так мудра гучаць словы Хрыста, што той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, яго загубіць. Той, хто думае, што па прычыне сваёй грошы, медыцыны, ведаў, да, што ён прадоўжыць сваё жыццё, ну, без міласці Божай, ну, не атрымаецца это, да. Можна зберагчыся ад гэтага, ад ковіда, захлібнуцца вадой ці памерці ад інфаркту, і ты не, ну, як ты схаваешся ад гэтага? Канешне, гэта ўзбуджае страх чалавеча, да? Бо нам усім жа ж хочацца кантраляваць сваё жыццё. А тут Господь паказвае, да, што ты не зберажэш яго, не можаш зберагчы. Па міласці Божай жывеш з дня ў дзень. І гэта не пафасна, гэта сур'ёзна. Па міласці Божай чарговы дзень прачынаешся. І таму Господь заахвочвае нас, каб мы з аднаго боку, я ўпэўнены, клапаціліся пра нашае жыццё і нашае здароўе, а з іншага боку разумелі, што толькі па міласці Божай жывём, і таму больш нават звярталі ўвагі на справы Божыя, каб не баяліся нават недзе там і пацярпець па прычыне сумлення ці вернасці Богу, ці нейкіх прынцыпіальных рэчаў, да. Тобто пацярпець для Евангелія, пацярпець для Хрыста, за нейкія прынцыпы, каб мы гэтага не баяліся, каб не трасліся толькі за нашае жыццё, бо яно можа вельмі лёгка скончыцца. І нічога мы з гэтым не зробім. Ну і, канешне, дай Бог нам мудрасці, сапраўды, каб не ўпадаць у крайнасці. Я бачу, як часта людзей заносіць на абочыну ў гэтай тэме. Нехта сапраўды абсалютна пра сябе не дбае, другі настолькі дбае, да, што яму проста няма як жыць ужо. Ён з такімі страхамі жыве, клапоцячыся пра сябе. Это крайнасці. І дай Бог мудрасці, каб нас на гэтай крайнасці не заносіла. Амэн.